Kod dva, Bela goluba.
Nad prestonicom, poleglom po brežuljcima poput večnog grada na sedam brežuljaka, uzdiže se prema jugu Banovo brdo. Malo ko zna da je taj danas nastanjen i urbanizovan deo grada dobio ime po kući i imanju Matije Bana.
Sreten L. Popović u svom znamenitom delu Putovanje po Novoj Srbiji, koje je objavljeno 1879. godine, piše da ono mesto što ga sada seljaci zovu Banovac ili Banovo brdo ne dolazi od kakvog kulina Bana. Ono se za vreme tursko zvalo Ordija, što je tu negde ležala turska vojska, a ispod Ordije, gde su sada Gosin Banove njive, desno od puta koji vodi u Žarkovo, ležalo je Rvatsko selo, koje je knjazom Milošem raseljeno.
Ko je zapravo bio Matija Ban, koji je prvu kuću podigao 1862. godine, govorit ćemo u narednih 60-ak minuta.
Matija Ban poreklom je iz Bosne. Rođen je poviše Dubrovnika u Petrovom selu 16. decembra 1818. godine.
Zbog obimnog književnog opusa u svoje vreme upoređivan je i čak nazivan balkanskim Šekspirom. Nije mala stvar spevati preko 40.000 stihova.
Nije to bila jedina sličnost sa slavnim piscem. Koristeći narodni deseterac, Matija Ban je i obrađivao Šekspirove teme.
Drama Knez Dobrosav je naš Magbet. Car Uroš podsjeća na Hamleta, a ličnosti Milijenko i Dobrila iz tragedije Kobna tajna, odnosno Zla Kob, neodoljivo podsjećaju na Romea i Juliju.
U ondašnjoj Srbiji neki su kritičari poput Milana Jovanovića Stojimirovića povoljno ocenjivali književno delo Matije Bana, ali bilo je i onih koji su negirali njegovu književnu vrednost. Svetislav Vulović, na primjer, kojem se kasnije pridružio i Jovan Skerlić.
Ali vreme kao zimski vetar zavejava tragove. Danas je Matija Ban uglavnom predmet proučavanja istoričara književnosti.
Je sve za života bio Matija Ban.
Poznati književnik, poliglota, političar, diplomata, javni i kulturni radnik, akademik.
Svestrani publicista, jedan od začetnika srpske pisane vojne misli, objavljuje 1844. u listu Novine Srpske članak pod naslovom Vazduhoplovije, koji vrvi po prvi put upotrebljenim vazduhoplovnim izrazima.
Osnovnu školu i gimnaziju Matija Ban je pohađao u Dubrovniku.
Pedagogiju je privatno učio kod profesora Arbanasa, a filozofiji pristupa kod dominikanca Maslača. U to vrijeme Matija je imao 15 godina i bio razočaran u ljubav, jer mu se draga udala za drugog. Maslaču nije bilo teško da ga nagovori da stupi u Franjevački red.
Bila je godina 1833. Utehu i nadahnuće dečak ne nalazi unutar manastirskih zidova, pa Franjevce napušta već sljedeće godine.
Neko vrijeme služi kao advokatski pisar u Dubrovniku. Potom, bežeći od ljubavnih uspomena, u 25. godini odlazi na grčko ostrvo Halki, gdje je profesor italijanskog jezika. Sam uči francuski i grčki. Solidno vojno teoretsko obrazovanje stiče u tamošnjem francuskom zavodu.
U Carigradu je predavao istoriju i zemljopis u školi Svetog Benedikta.
Italijanski jezik i književnost predaje na Bosforu. Putuje po Maloj Aziji i uči turski jezik.
U Carigradu se upoznaje sa poljskom emigracijom i oduševljava se idejama kneza Čartorijskog o oslobađanju i ujedinjenju Slovena na Balkanu.
Godine 1840. ženi se Grkinjom Margaretom Markoisi. U Borsi se bavi poljoprivredom. U Beograd stiže 1844. godine.
Po knjižici Poleksije Dimitrijević-Stošić o Mateji Banu zna se i ovo.
Polovinom 19. veka u Beogradu je bio veoma popularan na svim poselima i primanjima pisac, novinar i diplomata Matija Ban. Došljak iz Dubrovnika, ovaj visoko obrazovani Srbin katoličke vere zavoleo je Srbiju istinskom ljubavlju. Prijateljima je govorio:
"Ja sam Srbenda od glave do pete, kao što su bili Miloš Obilić i Kraljević Marko."
Sa svojom ženom Grkinjom Margaretom voleo je da posećuje prijatelje. U svom domu je priređivao čuvena posela gde su dolazili svi koji su bili neko u ondašnjem Beogradu.
Među njima i nadbiskup Štrosmajer, popečitelj prosveštenija Lazar Arsenijević Batalaka, Vuk Karadžić. Mina Karadžić bila je prijateljica Banove kćerke Poleksije.
A kada se Poleksija, koja je bila nastavnica i slikarka, udala za akademskog slikara Stevu Todorovića, ovaj je u Banovu kuću uveo mnoge mlade slikare. Među njima je bio i Paja Jovanović.
Na posela je dolazio i Jovan Sterija Popović. A tada već naučnik na glasu, Josif Pančić je voleo sa strašću da govori o flori i malo poznatim biljkama.
Naročito je bilo veselo kad bi dolazili Zmaj Jova i Ljubane Nadović. A kako je Ban pisao za pozorište, dolazile su i glumice Narodnog pozorišta Draga Dejanović i Draginja Dankulova.
Na tim svetkovinama igrana su kola, ali i druge okretne igre. Najpopularniji su bili Kraljevo oro, Kokonješte, Levka, Zaplet, Četvorka, ali i Ambos, Polka, Mazurka, Lansije, kao i Ustaj Diko, Zore.
Knez Mihajlo i njegova rođaka Anka Konstantinović su prijateljevali sa znamenitim Dubrovčaninom.
Tako jedan put, kada ih je sluga Makedonac Trajče poslužio ukusnom turskom kafom, knez Mihajlo je upitao:
Kako se vi, gospon Bane, kao sin toplog mora i plavog neba, osjećate u ovom šumovitom i brdovitom Beogradu, kojim često duvaju ne samo hladni planinski, već i oštri i jaki politički vetrovi?
Ban mu je odgovorio odlučnog pogleda:
Gospodaru, Beograd je podjednako i vaš i moj. Za njega živite i radite i vi i ja. Iako sam dete negdašnje slavne Dubrovačke republike, za slobodu svog herojskog belog grada borit ćemo se podjednako ljubavlju i vi i ja.
Po sela Matije Bana se pamte kao neka vrsta univerziteta za duhovnu prosvećenost srpskog čoveka, a posebno srpske žene.
Za njih je napisao značajno delo Vaspitatelj ženski. Odluka da se da prilog za gradnju Narodnog pozorišta doneta je u njegovoj kući.
Pored organizovanja umetničkih posela, Ban je bio jedan od osnivača Jugoslovenskog kluba, čiji je cilj bio ujedinjenje buduće jugoslovenske države.
Srpska vlada ga je često pozivala u diplomatske misije, u čemu se on pokazao veoma spretnim.
Thank you. Kao poverljiva vladina ličnost, Matija Ban putuje u Vojvodinu, Hrvatsku, Dalmaciju i Crnu Goru radi saradnje u cilju podizanja ustanka. Kao vešto diplomata, obavio je za Srbiju više delikatnih zadataka. Sem diplomatske umešnosti i poliglotskog znanja jezika, iskazao je i mnogo razložne mudrosti.
Kada su revolucionarne 1848. godine talasi bunta zahvatili i krajine nastanjene srpskim življem pod Tuđinom, učeni Ban prema onovremenim uzorima priprema posebne vojne priručnike za gerilsku partizansku borbu, uglavnom namenjenu Kničaninovim ustanicima. Osnovi ratni po načelima najiskusniji vojvoda posvećeni su vojničkom i političkom vođi vojvođanskih Srba, Stevanu Kničaninu.
Po verovanju Matije Bana, sposoban vojvoda je prvo uslovije pobede.
Kasnije je, služeći se poljskim originalom, priredio i pravilo o četničkoj vojni, a godine 1861. pojavili su se i dopunjeni osnovi ratni.
Da bismo sagledali šta je sve tokom svog plodnog života bio Matija Ban, moramo se vratiti malo unazad.
1849. godine u Dubrovniku upravlja vojnom tajnom misijom za pripremanje oružanog ustanka za oslobođenje Balkana. Iste godine osnovao je i bio urednik lista Dubrovnik.
Posle revolucije 1848. godine u Evropi, on je u Beogradu profesor i vladin otpravnik tajne diplomatske korespondencije.
Boraveći u tajnoj misiji u Carigradu 1852. godine, piše odu sultanu i Napoleonu III.
Bio je prvi član Društva srpske slovesnosti.
Dopisni član Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti. Pripadnik Carigradskog društva Elšark, član Akademije Katanije 1879. godine.
Bio je i predsjednik učenog odseka u Družini za veštinu i zanate, počasni član Dubrovačke čitaonice.
U dinastičkom prevratu gubi službu, ali uskoro piše takozvane dukatovske članke za novine srpske pod znakom cesarskog dukata o duhu politike kneza Mihajla.
Od 1861. do penzionisanja 1880. godine upravnik je značajnog presbiroa.
Za zasluge je dobio orden Svetog Save drugog reda, Takovski krst, zlatnu medalju Napoleon III, Bugarski orden za građanske zasluge Ferdinand I.
Na dan 23. maja 1865. knez srpski Mihajlo Obrenović, želeći da obeleži 50 godina Takovskog ustanka, priredio je veliku svetkovinu za koju je trebalo napisati prigodnu dramu. Svoju ideju je poverio Matiji Banu, koji je za samo 12 dana završio komad Srpske cveti.
Za Srpske cveti od kneza Mihajla dobio je 100 dukata.
Na svetkovini je knez podelio negdašnjim učesnicima kao spomen odličija pozlaćene krstove načinjene od pravog Miloševog topa. Ostarelim borcima koji nisu mogli da dođu, poklone je poslao kućama.
Drama Srpske cveti tom prilikom nije izvedena jer je njeno prikazivanje zabranila turska vlast. Međutim, prema kneževom naređenju, komad je štampan o njegovom trošku i besplatno deljen narodu.
Beogradska publika će komad videti 4 godine kasnije, kad je izveden na sceni Narodnog pozorišta zajedno sa još 2 odlomka iz drugih Banovih komada pod zajedničkim naslovom Prošlost, sadašnjost i budućnost Srpska.
Matija Ban je najviše delovao kao pisac istorijskih drama. Napisao ih je 15 i to u epskom desetercu.
U Beogradu je izdao sabrane pesme u dva dela pod naslovom Različite pesme, među kojima se nalaze i Anakreonke, spevane u njegovoj mladosti.
Srpska akademija nauka i umetnosti izdala je sva njegova dela.
Drama Meirima ili Bošnjaci premijerno je izvedena u srpskoj prestonici 14. marta 1871. godine.
To je najpopularnija i po mnogima najbolja drama Matije Bana, što potvrđuje i njen prevod na više jezika, češki, ruski, delimično na francuski i italijanski. U Varšavi je prikazivana u doba srpsko-turskih ratova.
Slavna Milka Grgurova je bila Meirima na sceni Novosadskog pozorišta. Ugledni francuski književni istoričar i pozorišni kritičar Louis Leger piše o drami Meirima preporučujući je francuskom pozorištu.
Izgleda mi da drama Meirima, uz neke ispravke, ima izgleda da doživi i veliki uspeh ne samo u Srbiji, već i na zapadu.
Zaplet Meirime zasniva se na priči o nesrećnim ljubavnicima koji su žrtve verskih i nacionalnih podeljenosti u Bosni u prvoj polovini 19. veka. Po svom zapletu Meirima, kao i Milijenko i Dobrila u Zloj kobi, ponavljaju osnovni dramski zaplet Romea i Julije.
A ono što je čini melodramom jeste akcenat koji je stavljen na emotivnu, a ne društvenu sadržinu te drame.
Slušamo odlomak iz Banovog dramskog prvenca Meirima.
Meiro!
Ti, Živane? Ho, eto te dakle. Blago meni kad te jednom vidim, tomu više nadala se nijesam. No, reci mi, kako ti je s novom miljenicom? Jel ti sada duša puna slasti? Jel obraslo srce u raskošu? Dan vjenčanja željno joj očekuješ?
Dobro mi je, al ti Bog ne dao moje slasti, ni raskoša moga, ni vijenac koji mene čeka.
Iz toga si za njom odjurio s 4 druga protiv njih 16. Kada u smrt tol slijepo srce, ko ne ljubi, a šta će ko ljubi?
Istinu ti moram reći, Meiro. Iako je oboma nama gorka, ljubav srcu jest najdraža. Ipak sama ona ne vlada životom. Do nje je vlada, pravda i poštenje. Pa to troje, kad u sukob dođu, jaoh onom koji sukob snosi. A mogah li otrpljeti ukor od rodbine i moje i njene, da ja glavom nevjera najhuđa. Podgovorih na otmicu Turke i mogah li kao golub čistu, a nevinu ko dijete curu ostaviti stidnom nemarnošću pohotljivoj vašoj momčadi. To mogah li, sama ti presudi, a da svijet ne prezre me čitav.
Kučka uteče mi sada, ali neće drugi put.
Ne tako. Živim Bogom kunem te, ne tako. Ko što s odah, odaj si i ti sudbi. Sudba nam je kao noć najcrnja. Ali pusta koji nebo stalna, ne možeš je ničim pokrenuti.
Ja prkosim i sudbi i nebu. Ja se vama moram osvetiti. Neću dat vam jednog časa mira. Svako ću vam otrovati radost. To odlučih. Razumiješ li sada? Poslednji Banov komad, Marojica Kaboga, je prikazan na sceni krajem 19. veka. Posle toga njegov opus je utonuo u zaborav. U arhivu Srbije postoje podaci o imovini stanovnika sela Žarkova iz 1863. godine. U tom dokumentu pod rednim brojem 1 piše:
Matija Ban, književnik, 44 godine. Žena Margita, 48 godina. Kći Poleksija, 16. Otac Ivan, 72 godine. I majka Katica, 80 godina.
Sluge: Milan Jelisavac, 22 godine, Andrija Majić, 22 godine, žena Stojanka, 20 godina.
U dokumentu dalje stoji: jedna kuća od tvrdog materijala, vrednost 750 dukata dinarskih.
U zemljišnim knjigama pod rednim brojem 108 nalazi se ime Matije Bana kao vlasnika 100 hektara zemljišta u ataru sela Žarkova. Iz istih podataka se vidi da je Ban imao veću imovinu od one opštine Žarkovačke, čija je vrednost iznosila 633 dukata dinarskih.
Pre nego što se nastanio na Banovom brdu, Matija Ban je pored velikog ugleda stekao i kuću i tako trajno postao Beograđanin. Kuća se nalazila na Varoškapiji u tadašnjoj Gospodskoj ulici broj 24, danas Brankovoj ulici.
Dubrovčanin poreklom, zaljubljenik širokih prostora, Matija je tražio za sebe i porodicu mesto za stanovanje. Našao ga je u okolini Beograda i zatražio od opštine Beogradske da kupi plac na današnjem Banovom brdu, koje se tada zvalo Golo brdo ili Ordija, i bilo je nenastanjeno.
Za zasluge učinjene Srbiji, opština mu je poklonila traženi plac koji se nalazio na vrhu današnje ulice Kneza Višeslava, ispod nemačkog groblja, odakle se pružao divan vidik na Beograd i Frušku goru.
50. godina 19. veka Ban je sagradio kuću u šumadijskom stilu sa vajatima, mlekarom, kačarom i drugim sporednim zgradama.
Plac je zasadio vinovom lozom, voćem i najlepšim cvećem u Beogradu, donesenog sa grčkog ostrva Hiosa.
Još za života Matije Bana taj kraj su zvali Banovac ili Banove kuće, da bi se posle njegove smrti to naselje nazvalo današnjim imenom Banovo brdo. Banove kuće su porušene 1915. godine.
Matija Ban umro je u svom Letnjikovcu 14. marta 1903. godine. Sahranjen je na Beogradskom Novom groblju kod crkve u grobnici sa kćerkom Poleksijom i zetom Stevom Todorovićem.
Na spomeniku su dve ženske figure koje predstavljaju muze, zaštitnice umetnosti pisanja, Matije Bana i slikanja njegove kćerke i zeta.
Tekst o Matiji Banu napisali Dubravka Popović i Šime Oštrić.
Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Casi Mihajlović, Jadranka Selec, Aleksandra Bjelić, Milena Borčanin, Blažo Rejičević i Slobodan Đukić. Urednik Milja Milosavljević-Matijević.